Labdien, Jāni!
Priecājos tevi redzēt, Aina. Kā tev iet?
Paldies, labi. Vai tu vēl esi students?
Nē, es vairs neesmu students. Es esmu inženieris. Un tu?
Es esmu ekonomiste.
Tur ir vēl divi cilvēki, sieviete un vīrietis. Mēs neesam pazīstami. Kas viņi ir?
Viņi ir mani draugi, Laima un Uldis.
Būsim pazīstami. Sakiet lūdzu, vai jūs arī esat ekonomisti? Nē, mēs neesam ekonomisti. Es esmu šoferis, bet Laima ir skolotāja. Mēs esam vīrs un sieva. Ļoti patīkami.